Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Ponedjeljak 13. avgust, najvažniji naslovi emisije su večeras, svečani doček crnogorskih olimpijaca, kasno sinoć spuštena zavjesa na 16. olimpijske igre održane u Londonu, u Hrvatskoj dalje bukte požari, u Španiji poginula dva vatrogasca koji su pokušavali da ugase požar u Alicanteu. Broj mrtvih u zemljotresu u Iranu porastao na 306. A u emisiji između ostalog poslušajte zašto se partije na vlasti u Crnoj Gori veoma lako dogovaraju o sklapanju predizbornih saveza, dok je u opoziciji to veoma teško. Dalibor Kuljarević iz Centra za građansko obrazovanje.
Partije na vlasti veže ozbiljni i veliki interes i čiji gubitak može praktično da vodi i efektivnom političkom nestanku nekih njih, a svakako trajnoj političkoj penziji brojnih funkcionera. Na drugoj strani partije na vlasti imaju daleko veći stepen unutrašnje discipline. Tu Mihelsov gozden i zakon oligarhije besprekorno funkcioniše.
Istraživali smo i hoće li uspjeh crnogorskih rukometašica na olimpijadi i na koji način uticati na rušenje predrasuda o crnogorskoj ženi u društvu, selektorka mladih rukometašica Crne Gore Sandra Kolaković.
Ne znam da li se razbija stereotip, ali smo po već ko zna koji put dokazale da možemo da budemo uspješne koliko i muškarci, a to su potvrdile naše seniorke.
Saznajte i zašto u Budvi, koja je među rekorderima po trošenju za pjevačke nastupe i laku zabavu, institucije kulture jedva preživljavaju, a nema ni informacija za turiste o kulturnoj ponudi grada.
Ovaj francuski par pitamo da li imaju dovoljno ponude za upoznavanje Budvanske rivijere tokom ljetovanja.
Le program, oui, Kotor, Chadar i Uter.
Obišli smo Kotor i Skadarsko jezero.
And what about...
A što je sa starim gradom? Jeste li znali da tamo možete obići vrijedan muzej, na primjer?
No, we don't go to the museum. In old town, no.
Ne, nismo bili u muzeju.
Ovo su vijesti Radija Slobodna Evropa.
Svečani doček crnogorskih olimpijaca bit će održan večeras na Podgoričkom trgu Republike. Početak manifestacije zakazan je za 23 sata, a dolazak olimpijaca iz Londona na Podgorički aerodrom očekuje se nakon ponoći. U programu će učestvovati grupa Perper, učesnici televizijskog serijala Letka zvijezdama i bubnjar Dragoljub Đuričić. A svečanom ceremonijom i velikim vatrometom na Nacionalnom olimpijskom stadionu u Londonu nakon 16 dana takmičenja završene su ljetnje olimpijske igre. Igre je proglasio završenim predsjednik Međunarodnog olimpijskog komiteta Jacques Rogge, koji je u tradicionalnom obraćanju za igre u Londonu rekao da su bile izvanredne. Zastava olimpijskih igara predata Eduardu Paešu, gradonačelniku Rio de Janeira, koji će 2016. godine biti domaćin igara. Kompanija Bepler i Jacobson Montenegro, koja upravlja hotelom Avala u Budvi, podnijela je tužbu protiv firme Casino Avala zbog duga koji iznosi oko 2 miliona eura, piše Dnevnik Dan. Tužba je podnijeta protiv firme koja gazduje kazinom, jer kako tvrde njeni podnosioci nijesu na vrijeme izmirili obaveze koje proizilaze iz zakupa prostora u kom se nalazi elitni kazino. Izvršni direktor firme Bepler i Jacobson Montenegro je biznismen Zoran Ćoćo Bećirović. Odbor za vraćanje statusa opštine Petnica pozvao je nadležne da svojim preporukama i odlukama verifikuju volju građana i stvore uslove za konstituisanje te nove opštine. Mišljenje vlade, odluka lokalnog parlamenta i izvanredan rezultat na referendumu obavezuje sve demokratske strukture u državi da se blagovremenim odlukama obezbijede zakonski i drugi uslovi za legitimno konstituisanje Petnice kao nove opštine u Crnoj Gori, piše u saopštenju. Episkop Šabački Lavrentije naveo da je centar za odvikavanje od droga Sretenje u Jadranskoj Lešnici, u kojem je pretučen i preminuo jedan štićenik, formiran po zahtjevu roditelja zavisnika. Prema njegovom mišljenju, centar za odvikavanje od droga spasili su mnogi mladi ljudi, ali je sve dovedeno u pitanje gubitkom jednog života. Danas se navršava 9 godina od ubistva dvoje i ranjavanja četvora srpske djece u Goroždevcu na Kosovu. Za taj zločin niko još nije odgovarao. Kosovska policija u istrazi saslušala 75 svjedoka, među kojima i ranjene u napadu, a pretresla i 100 kuća. Očevi ubijenih dječaka tvrde da se zna ko je pucao i da su to rekli i KFOR-u. Na Jadranskoj obali bukti više požara, najkritičnije kod Dubrovnika iz Skradina, gdje se vatra primakla kućama, zbog čega je nekoliko mještana evakuisano. Ukupno 88 vatrogasaca, 29 vatrogasnih vozila uz pomoć jednog kanadera i dva vazdušna traktora gasilo je juče požar, a jutros im je u pomoć priteklo i 50 pripadnika Hrvatske vojske.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
U dva uzastopna zemljotresa koja su u subotu pogodila ruralnu oblast regiona Tabriza na sjeverozapadu Irana, poginulo je 306, a povrijeđeno 3037 osoba, izjavila je iranska ministarka zdravlja Marzieh Vahid Dasjerdi. Vlasti su obustavile spasilačku operaciju uz obrazloženje da su svi koji su mogli preživjeti spašeni. Dva vatrogasca preminuli su od povreda zadobijenih u gašenju šumskog požara u provinciji Alicante na istoku Španije, rečeno je u službi za vanredne situacije u toj zemlji. Prema riječima zvaničnika te službe, jedan vatrogasac je umro jutros u bolnici u gradu Alicante, dok je drugi u istoj bolnici preminuo juče. Na liječenju su još dva vatrogasca koji su učestvovali u gašenju požara. A postepeno jenjava požar na Svetoj Gori na sjeveru Grčke, koji je za 5 dana uništio 4000 hektara borove šume i poljoprivrednih površina, javila je danas Atinska državna televizija. U Pragu je danas počeo višednevni Prague Pride, festival seksualnih manjina u okviru koga će gradom u subotu 18. avgusta proći druga gej parada, uprkos protestima konzervativnih inicijativa i češkog predsjednika Václava Klausa. Prague Pride održava se od 13. do 19. avgusta pod pokroviteljstvom gradonačelnika Bohuslava Svobode, koji je sam iz konzervativne građanske demokratske stranke.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
13:37. Dobar dan još jednom iz Praškog studija. Ovo je program radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Zašto se partije na vlasti u Crnoj Gori veoma lako dogovaraju o sklapanju predizbornog saveza, dok je u opoziciji to veoma teško i praksa pokazuje praktično nemoguće? Na to pitanje odgovor potražio Srđan Janković sa svojim sagovornicima. Neposredan povod je činjenica da će naspram vladajuće koalicije u izbornoj trci biti najmanje 4 opozicione liste.
I prije nego što su parlamentarni izbori bili raspisani, aktuelna vladajuća koalicija Demokratske partije socijalista i Socijaldemokratske partije je odlučila da i na narednim izborima zakazanim za 14. oktobar nastupe na jedinstvenoj izbornoj listi. Odluci o zajedničkom nastupu prethodili su međusobni sukobi na lokalnom nivou, ali i na državnom oko ekonomskih tema, ali dijelom i političkih. To nije smetalo da ekspresno obje partije zaključe da treba i ovoga puta da zajednički nastupe i osvoje vlast. Na drugoj strani je epilog pregovora o zajedničkom nastupu opozicionih stranaka je takav da će se za sada vladajućoj koaliciji suprotstaviti najmanje 4 politička opoziciona subjekta: Demokratski front, Socijalistička narodna partija, Koalicija srpskih nacionalnih stranaka i Pozitivna Crna Gora. Dio javnosti je očekivao da će pregovori o zajedničkom nastupu političkog saveza pod nazivom Demokratski front i Socijalističke narodne partije rezultirati poslije dužeg vremena formiranjem široke opozicione liste. Međutim, uslovi Socijalističke narodne partije o podjeli mandata su bili neprihvatljivi za lidere Demokratskog fronta, a rezultat su formiranje zasebnih lista i širenje konkurencije na opozicionoj strani. Na pitanje šta su razlozi lakog i brzog dogovora vladajućih stranaka o zajedničkom nastupu, odgovara direktorka Centra za građansko obrazovanje Daliborka Uljarević.
Pa ja bih rekla da se radi o dva grozda ključnih razloga. Prvo, partije na vlasti veže ozbiljni veliki interesi čiji gubitak može praktično da vodi i efektivno političkom nestanku nekih njih, a svakako trajnoj političkoj penziji brojnih funkcionera. Na drugoj strani, partije na vlasti imaju daleko veći stepen unutrašnje discipline. Tu Mihelsov gozdeni zakon oligarhije besprekorno funkcioniše. I upravo taj strah od sankcije na ličnoj partijskoj osnovi je snažan mobilizacijski lijepak koji brojne razlike drži po unutrašnje pitanje istih i rijetko utiče na ono što je konačni koalicijski izraz.
I nekadašnji parlamentarac i predsjednik Narodne stranke Dragan Šoć smatra da vlast ne želi da dovede u pitanje stečeni status i privilegije koje proizilaze iz vlasti.
A ovi na vlasti imaju što da izgube. Znači, oni su su hodana mašina, gdje su svi uglavnom zadovoljeni i vlašću i svim privilegijama koji idu uz vlast, i naravno oni ne žele da to dovode u pitanje, doći od opozicije. A mislim da je to prije svega problem u nekim sujetama, u nekom, kako bih to nazvao, prvačenju bez ikakve potrebe. Prosto kao da niko nije u Crnoj Gori čuo kako je smijenjen Slobodan Milošević. Da vijesti putuje jako, jako sporo.
Za činjenicu da opozicija ne može da dogovori zajednički nastup na izborima posljednjih minimum 6 godina, Dragan Šoć kaže da nema racionalno objašnjenje.
Tačno je da se to ponavlja, da, i ne samo to, nego kako u izborni ciklus ide, to su sve veći jazovi unutar opozicije, sve teže im se dogovori. Tako da ja stvarno logično, racionalno objašnjenje za taj fenomen, osim ako objašnjenje nije mi smo Crnogorci, mimo svijeta, to bi moglo jedino da bude neko objašnjenje.
Objašnjavajući dugogodišnje opoziciono nejedinstvo u izbornom periodu, Daliborka Uljarević navodi između ostalog da razlozi leže u organizacionim problemima, partijskoj nedisciplini, međusobnim nadgornjavanjima i nepovjerenju. Naspram toga stoji veliko nezadovoljstvo građana i potreba za reformama, što ujedinjuje pojedine subjekte na opozicionoj sceni.
Većina opozicionih partija ima ozbiljne organizacione probleme koji kao posljedicu imaju nepostojanje partijske discipline u oba smjera, rukovodstva prema članstvu i nižim funkcionerima i članstva i nižih funkcionera prema rukovodstvu. Zatim njihov je potencijalni gubitak manji, jer ga oni cijene u odnosu na postojeću situaciju koja je generalno loša, plus se nerijetko radi u međusobnim nadgornjavanjima nego u argument na kritici vlasti, što svakako sužava prostor za koaliciju koja je zasnovana na međusobno prepoznatim interesima i povjerenju onda kada se za to stvori prilika. Za sad ono što imamo od opozicionog jedinstva je više rezultat velikog nezadovoljstva građana sa kojim neki opozicioni lideri više manipulišu, nego što se radi, nažalost, sa osmišljenoj strateškoj platformi koja kao osnovu ima javni interes i potrebu za reformama.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Prvu i jedinu olimpijsku medalju iz Londona Crnoj Gori donijele su rukometašice. Koliko će njihov trijumf doprinijeti razbijanju predrasuda o ženama kao slabijem i manje sposobnom polu i poboljšati položaj žena u crnogorskom društvu koji dalje funkcioniše po tradicionalističkim i mačističkim pravilima? Odgovore je potražio Dimitrije Jovićević.
Nekadašnja poznata crnogorska rukometašica, sada trener kadetske reprezentacije Sandra Kolaković, na pitanje da li uspjeh svojih koleginica na olimpijadi u Londonu doživljava kao svojevrsno rušenje stereotipa o podjeli na jači i slabiji pol, odgovara.
Ono s čime se ja nikada neću složiti je da su žene slabiji pol, jer ako možemo da se bavimo i kućom i decom i muževima i da budemo uspješne van terena, mislim da smo mi ipak jači pol, ali ne što se tiče snage, nego što se tiče organizacije i kvaliteta usluga koje pružamo. Ne znam da li se razbija stereotip, ali smo po već ko zna koji put dokazale da možemo da budemo uspješne koliko i muškarci, a to su potvrdile naše seniorke.
Ipak, koliko je ženama teško uspjeti u Crnoj Gori, koliko su i dalje marginalizovane, potiskivane na periferiju društva, najbolje ilustruju podaci posljednjeg istraživanja koje je potvrdilo kako je ekonomska moć po pravilu u rukama muškaraca. Najveći broj žena radi u slabije plaćenim djelatnostima, veoma malo ih je na rukovodećim mjestima u ekonomiji i uglavnom su zaposlene u sektoru usluga. Među njima je Ljubica Kostić-Bukarica, koja ima svoju marketinšku agenciju. Ističe kako je uprko svemu sve više žena u crnogorskom biznisu.
Mi smo 2009. godine osnovali asocijaciju poslovnih žena i naša asocijacija ima preko 100 članica, što pokazuje upravo da više nije tako malo žena u biznisu i više žena se odlučuje da uđe u biznis. Najveća barijera su još uvijek nepovoljni krediti, a znači da ne govorimo da poslovne banke uopšte i nemaju kreditne linije za započinjanje ženskog biznisa. Baš se može reći da su žene u drugom planu, ali eto, hrabro je to, borimo se i borit ćemo se i nadamo se da će država u tome pružiti veliku podršku, neophodnu podršku.
Nisku ljestvicu u hijerarhiji poslovne moći prati i diskriminacija žena u političkom životu Crne Gore. U prilog tome ide činjenica da je u regionu procentualno najmanje poslanica upravo u Crnogorskoj skupštini. Jedna od njih, Nataša Vuković iz opozicione socijalističke narodne partije, bez dileme konstatuje.
daleko smo od toga da u Crnoj Gori postoji rodna ravnopravnost. Upravo taj procenat o prisustvu žena u parlamentu nam ukazuje na to. Ukoliko nema rodne ravnopravnosti, a znamo da u Crnoj Gori preko 50% žena je u odnosu na muškarce, kako onda da očekujemo da u ostalim oblastima postoji ravnopravnost i da nema diskriminacije. Ja sve ovo objašnjavam time da u Crnoj Gori ne postoji politička volja da zaista dođe do rodne ravnopravnosti.
No, hoće li sportski trijumf naših rukometašica u Londonu, makar u simboličkoj ravni, uzdrmati domaće mentalitetske predrasude o tome da je ljepši pol manje sposoban i manje uspješan u odnosu na muškarce? Poslanica Nataša Vuković, koja je po profesiji psihološkinja, nije optimista.
Žene su i ranije u Crnoj Gori pokazivale da su dovoljno sposobne, vrijedne, hrabre, da u najtežim trenucima znaju da iznesu sve teškoće i tegobe, ali to nije doprinijelo tome da se poboljša položaj žena. Znači, ono što se mora učiniti je da se napravi dobar zakon i poštovanje tog zakona. Sve ostalo će nas voditi jedan korak naprijed, dva koraka nazad.
A šta kaže sportiskinja Sandra Kolaković?
Verujem da će ovaj uspeh ubediti, ja se nadam, mali broj onih još tradicionalista koji smatraju da je ženama mesto samo u kući i da taj reproduktivni zadatak koji je priroda dala, da je to samo njima namijenjeno. Verujem da posle svega ovoga će mnogi roditelji dozvoliti svojim ćerkama ili braći sestrama da dokažu i da kroz sport može da se pokaže puno stvari, ne samo kroz sport, nego i kroz žene koje su uspešne, da li to bilo u politici ili u bilo kojim drugim društvenim sferama.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Crnoj Gori kao da nije suđeno da bar jednu privatizaciju provede bez otpora javnosti. Ovoga puta dio stručne javnosti nevladinog sektora negativno reaguje na namjeru i način privatizacije nekadašnjeg dijela Luke Bar, preduzeća, kontejnerski terminali i generalni tereti. Priča Esada Krcića.
Preduzeće, kontejnerski terminali i generalni tereti treba privatizovati, ali prema modelu koji će obezbijediti da država Crna Gora od toga stekne veliku korist, rekao je za naš program saobraćajni ekspert i funkcioner novoosnovane partije Pozitivna Crna Gora Emin Duraković, kritikujući vladin pristup ovom privatizacionom aranžmanu. Kao što se u Crnoj Gori uglavnom sve radi na nakaradan način, takva je situacija i sa procesom transformacije i reorganizacije Luke Bar, a samim tim i preduzeća, kontejnerski terminali i generalni tereti, kaže Duraković, naglašavajući da se na sadašnja dva tendera, od kojih je jedan bio preliminarni, niko nije javio, što sasvim jasno govori o trenutnoj situaciji u ovoj kompaniji, odnosno da je ona sada u velikim problemima i da je trenutno veći socijalni problem nego atraktivan privatizacioni potencijal.
Veliki broj zaposlenih, slabi tehnološki kapaciteti s aspekta tehničko-tehnološkog razvoja i opreme, operativne obale i kompletne infrastrukture i suprastrukture, možemo reći da je to jedan prilično zastario sistem i zbog jednog neadekvatnog i lošeg odnosa države, taj sistem je praktično pušten niz vodu.
Predsjednik sindikata preduzeća kontejnerski terminali i generalni tereti Dobroslav Orlandić kaže da radnici smatraju da bi firma mogla dobro da funkcioniše u državnom vlasništvu, ali nemaju ništa protiv privatizacije.
Ako bi bio neka renovirana firma, mi ne bi ništa protiv da to bude privatizovano. Međutim, stekli smo dosta preduslova jer smo smanjili broj zaposlenih, nabavili neku novu opremu i tako za rad i uz još nešto što bi trebali da nabavimo otprve, ja smatram da bi ubrzo mogli početi pozitivno da poslujemo i u državnom vlasništvu.
Mans kritikuje vladinu namjeru da privatizuje barski KTGT. Umjesto da razvije dugoročnu strategiju kojom bi Luka Bar i željeznica oživjele mrtvu privredu, vlada je krenula u još jedan poduhvat loše privatizacije od koje će korist imati samo prijatelji i poslovni saradnici prve familije. Kaže se u pisanom saopštenju ove nevladine organizacije u kojoj primjećuju da nema države u okruženju koja je svoje luke rasprodala ili strancima dala koncesije za korišćenje lučkog područja na 30 godina, kao što je to predviđeno pozivom Savjeta za privatizaciju vlade Crne Gore u slučaju kontejnerskih terminala. U Mansu dodaju da određeni stručnjaci upozoravaju da se kontejnerski terminali nikako ne prodaju jer se u svijetu povećava promet koji se odvija na ovaj način, a da je vlada riješila da dovede nove strane investitore, ovaj put Azerbejdžance, u čije poslovne kapacitete u Mansu ozbiljno sumnjaju. Saobraćajni stručnjak Pozitivne Emin Duraković kaže da su od ključne važnosti potpuna transparentnost procesa i spremnost države da stvori dobar osnov za tu privatizaciju koji trenutno ne postoji, odnosno da se sadašnjim pristupom vlade neće dobiti ozbiljan strateški partner.
Dobar strateški partner koji bi bio spreman da obnovi i uloži u suprastrukturu kontejnerskog terminala Luke Bar u operativnu obalu, on bi u svakom slučaju donio stalne linije ka Luci Bar, on bi donio robe koje bi se kasnije preko našeg čitavog sistema drumske željezničke infrastrukture dalje transportovao ka zaleđu i taj kontejnerski operater, ako se radi o ozbiljnom kontejnerskom operateru, bi bio sigurno zainteresovan i za revitalizaciju prije svega crnogorske željeznice i boljim povezivanjem crnogorske željeznice sa Beogradom, a također oni potencijalno, to su već poznate iskustva u svijetu, da kad oni uzmu koncesije, kad kupuju određeni dio kontejnerskog terminala, pravom strateškom partneru uvijek interes i da razvije zaleđu infrastrukturu, pa tako se javlja i potencijalna mogućnost za učešće i u izgradnji autoputa Bar Boljari.
U savjetu za privatizaciju danas niko nije odgovarao na telefonske pozive. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Slijedi priča iz svijeta. Penzionisanje dvojice generala bilo je za dobrobit naroda, izjavio je egipatski predsjednik Mohamed Morsi nakon što je s položaja maknuo Feld maršala i načelnika generalštaba egipatske vojske. Na kairskom Tahrir skveru ove su riječi izazvale ovacije. Detaljnije Sabina Čebaravdić.
Ovaj će potez ući u istoriju kao značajan pomak u prednosti civilne nad vojnom vlašću u Egiptu, izjavio je Omar Ašur, stručnjak za Bliski istok na Univerzitetu u Eksteru. I zaista, Morsijeva odluka kojom smjenjuje najjače ljude vojnog vrha prva je odluka u političkoj povijesti Egipta gdje se izabrani predstavnik civilne vlasti propeo iznad vrha vojnog establishmenta. Egipatski predsjednik Mohamed Morsi ovako je objasnio smjenu u oružanim snagama. Odluku sam donio za dobrobit egipatske nacije, a ne zato što su mi meta bili neki ljudi. Niti sam htio poniziti institucije, niti će mi ikada cilj biti smanjivati slobode onima koje je Bog slobodnima stvorio. Posljednjim potezima Morsi je također izvan snage stavio ustavnu odredbu po kojoj je vojska zadužena da suzbija predsjednikovu vlast. Hiljade Egipćana izašli su sinoć na ulice kako bi podržali Morsijeve odluke. Njegov pristalica Said Abdul Azim kaže: ovo je velika odluka njegove milosti predsjednika Muhameda Morsija. Dobro je da je poništio ustavnu deklaraciju koja ga je kočila da učini mnoge dobre stvari. Podržavamo i odluke i doktora Morsija sa svom našom energijom. Osim smjene generala i poništavanja odredbe o ograničenju predsjedničkih ovlasti, Morsi intenzivno radi i na izmjenama ustava kako bi vojsku sklonio iz svih političkih ili financijskih institucija u kojima se odlučuje. Morsi, koji je u junu izabran za predsjednika, član je muslimanskog bratstva. Odnosi između bratstva i vojske napeti su još od Mubarakova pada. Postoje međutim i teorije koje nisu potvrđene da je sve odluke koje su saopštene juče Morsi donio u dogovoru s vojskom. Navodno je s feldmaršalom Tantavijem i generalom Ananom sklopio ugovor po kome njih dvojica ostaju njegovi savjetnici.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U nastavku jedna priča iz regiona. Vanrednim letom na liniji Malme Sarajevo u Bosnu i Hercegovinu je prije nekoliko dana vraćena grupa od preko 60 državljana te zemlje koji su pokušali da dobiju azil u Švedskoj. Istovremeno predstavnici bosansko-hercegovačkih vlasti kao i ambasada Švedske upozoravaju i podsjećaju da će biti odbijeni svi zahtjevi za azil koji su motivisani lošom socijalnom i ekonomskom situacijom u Bosni i Hercegovini. Više u prilogu Zvijezdana Živkovića.
Kriza, nemaš posla, nemaš ništa u Bosni, odiš tražiti azil, možda dobiješ papire i tako.
Mi rekla sam da sam glana lično u Bosni, da ćemo skapati od vlade, a ne daju nam ni tam ni vam, nemamo da živimo. Nimam kuće, nimam šta da trošim, ni da jedem, ni da pijem, ni da radim, ni ništa.
Naša vlada zabrljala, eto, tražila nas da se vratimo. Malo mi nismo dobro pripremljeni, drugi put kad budemo išli naći malo bolje dokumentacije da im dokažem.
Iako su lokalni mediji informisali javnost o problemu lažnih azilanata u zemljama Evropske unije i šengenskog prostora, građani Bosne i Hercegovine još ga ne uočavaju kao problem, kaže za Radio Slobodna Evropa Bakir Daudbašić, šef monitoring tima zaduženog za praćenje primjene bezviznog režima.
Svaki
dan traju te deportacije samo različitim avioprevoznicima. Svjedoci smo da se ti ljudi vraćaju i da bivaju deportirani iz Švedske prema Bosni i Hercegovini. Naravno, ponavljam, dakle, ko zna koji put za naše medije, uz zabranu ulaska u zemlje EU i Schengena od 2 do 5 godina. Imamo stražioca azila, vrlo mali, neznatan broj, ako možemo tako kazati, do 200 maksimalno u Švicarskoj i Njemačkoj. Međutim, to nisu zabrinjavajuće cifre. U biti imamo samo ovu situaciju u Švedskoj.
I ambasador Kraljevine Švedske u BiH, Bos Hedberg, kaže za naš program da bosansko-hercegovačke i švedske vlasti odavno napominju da društveno-ekonomski razlozi nisu opravdanje za traženje azila u Švedskoj.
Svjedoci smo i ostalih kriza u svijetu. Pretpostavljamo da će talas ljudi iz Sirije tražiti azil u Švedskoj, jer bitak ako imaju razloga, u njihovoj zemlji se vodi rat. Međutim, ljudi iz Bosne i Hercegovine nemaju razloga za podnošenje azila. Nadam se da je poruka jasna. Nemojte ići u Švedsku, jer ćete biti vraćeni. To je tragedija za one koji prolaze kroz ovo teško putovanje, da bi na kraju bili deportovani.
Najveći je broj ljudi prema zemljama Evropske unije otišlo iz Srbije, više desetina hiljada građana, potom iz Makedonije, Albanije, a najmanje iz Bosne i Hercegovine. Iz Ministarstva bezbjednosti BiH apeluju na BiH građane da se više ne upuštaju u ovakve avanture, koje mogu škoditi imidžu ove zemlje.
Bio je to sarajevski kolega Zvijezdan Živković. Ponovo crnogorske teme. U Budvi, gradu koji je među rekorderima po trošenju za pjevačke nastupe i laku zabavu nerijetko upitnog sadržaja, institucije kulture jedva preživljavaju. Nema ni dovoljno informacija za turiste o kulturnoj ponudi Budve. O svemu tome Jasno Vukićević.
Kako promišljamo turizam, najbolje se vidi po neiskorištenosti izuzetno kulturno-istorijskog blaga koje za većinu turista u Budvi ostaje nepoznanica. Iako broji 2500 godina, ima neprocjenjivu arheološku zbirku, srednjovjekovne zidine i vrijedne spomenike kulture, Budva tek u naznakama može zadovoljiti epitet odredišta kulturnog turizma. Umjesto toga, najposjećeniji primorski grad je centar masovnog turizma i jeftine zabave, a neprocjenjivo kulturno blago obiđu samo izletnici koji u Crnu Goru dođu na dan. Danijela Božović iz javne ustanove Muzeja i Galerija Biblioteka.
Pa što se tiče posjete u našoj ustanovi, ne možemo se žaliti, pogotovo kad je u pitanju muzej, jer mi kao institucija napravili smo ugovor sa turističkim agencijama i turoperatorima koji dovode organizovane grupe u posjetu naše muzeje. Znači, uglavnom su u pitanju strani turisti, plus turisti koji dolaze u obilazak, znači ekskurzije, te neke Montenegro ture iz Dubrovnika koje dolaze ovdje i idu u obilazak našeg muzeja.
Koliko smo valorizovali kulturno-istorijske spomenike u starom gradu i oko njega?
Pa sad, s pogleda turiste, oni se svi baziraju na muzej, znači to je ono bum, a sve ostalo je zanemareno poprilično.
Za poznavaoce prilika u Budvi ovo nije začuđujuće, jer je Budva vjerojatno jedini grad koji je privatniku prodao citadelu, dozvolio ugradnju raznih vjerskih obilježja na zakonom zaštićene zidine i divlju gradnju u starom gradu u kojem je hotel devastirao cijelu jednu bedemsku kulu. Zato kao posljedicu imamo turiste kojima je Budva omiljeno odredište prvenstveno zbog koncerata CC ili Džeja.
Nemojte, molim vas, ne.
Vi kako provodite vrijeme ovdje?
Plaža se ovdje, uveče ovdje lokale ovdje na šetalištu, to je to.
Obilazite li kulturno-istorijski spomenike?
Ne, ništa. Pa još smo mladi, to kad ostaje.
Onaj manji procenat stranih turista na Budvanskoj rivijeri plati izlet do Cetinja, Boke ili Ulcinja, ali sudeći po našoj anketi, nema dovoljno informacija o kulturnoj ponudi grada. Is there enough... Ovaj francuski par pitamo da li imaju dovoljno ponude za upoznavanje Budvanske rivijere tokom ljetovanja.
Le programme oui Kotor, Chadar et Hotel.
Obišli smo Kotor i Skadarsko jezero.
And what about...
A što je sa starim gradom? Jeste li znali da tamo možete obići vrijedan muzej, na primjer?
No, we don't go to the museum in old town. No.
Ne, nismo bili u muzeju.
We don't go.
Hello. Okay, have a nice time.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasno Vukićević.
Još jednom najvažniji naslovi večera, svečani doček crnogorskih olimpijaca, kasno sinoć spuštena zavjesa na 30. olimpijske igre održane u Londonu. U Hrvatskoj i dalje bukte požari, u Španiji poginula dva vatrogasca koji su pokušavali da ugase požar u Alicanteu. Broj mrtvih u zemljotresu u Iranu porastao na 306. Poštovani slušalci, bila je to emisija Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Mahir Elšani i Predrag Tomović zahvaljuju na pažnju.